Presente al Messie e tale benedetto allo Spirito Santo. Amen. Alla lista con lo zavore mohno ha gesso adno vissuto ti agda con lo li hanno nam lo vdine camera con ta gloria li le pota gita al popolo tana. Pal matafu dan il comitat pal hafno hrain le con namato il dine legislatura e giù video stream mo diret o trasmessi fu l'istazione ta televisione tal parlament ma ta alcune melhin adattat. Minuti, ne ringraziakom, jħol minuti bħala approvati. Tini għajti fuq l-agenda u għala bozza liġi tal-kodiġi tal-organizzazzjoni u proċedura ċivili, emenda numru 5, abbozz 258. Għalek nikrop il-ministru jiprezenta klawżola numru 2.
Ringrazzjak, sur ċaman ringrazzja l-onorri membri ta' dan il-komitat permanenti u wkoll l-avukat tal-istat. Klawżola numru 2 hija l-klawżola biex ngħidu hekk is-sustanza ta' dan l-abbozz fis-sens illi qed biddel il-threshold biex ngħidu hekk ta' 6988 u 12 ċentesmu għal 13,000 euro ovvjament biex ikun persuna b'ment tal-artiklu 912 tal-kap 12 tal-liġijiet ta' Malta biex persuni kollhom aċċess iktar u jisaw ampju għal dak li huwa l-Istitut tal-Għajnuna, l-Istitut tal-Għajnuna legali fil-kamp ċivili. Il-klawżola bħet immorru biex dan id-dħul nikkwalifika bħala wieħed nett, fis-sens huwa ħieles minn u l-artiklu jkompli minn kera li tista' tiġi mħallsa għal proprjetà li tintuża bħala l-proprjetà prinċipali tal-persuna li jkun applikant għal dan is-servizz ta' l-għajnuna legali kif ukoll għal xi digri ta' manteniment li jista' jkun hemm borni tal-qorti fejn jidħol il-koniġi ieħor f'każ ta' persuna li qiegħda f'xi stat ta' żwieġ jew inkella u li jgħidu l-idea hi ovvjament li fejn hemm tnaqqis li huwa fiss u regolari dan ma jitqies fl-ambitu ta' 13,000 euro annwu biex ovvjament iktar persuni jikkwalifikaw għal dan is-servizz tal-Istitut tal-Għajnuna Legali fil-kamp ċivili. Grazzi.
Grazzi. Iktar kummenti, Dr. Ellis?
Grazzi. Nifhem l-animu ta' dan l-abbozz li nikkondividi pjanament. Fil-fatt, xtaqt insaqsi l-Ministru jekk jidhirlux il-valur net ta' 13,000 u wiex adegwat għażminijiet tal-lum u wiex il-każ li għandu jola iktar minn 13,000 għal ix-xorta huwa pjuttost relattivament baxx. Fi kwalunkwe każ dan huwa threshold li jista' jinbidel b'avviż legali u seta' jinbidel b'avviż legali, jiġifieri wieħed jifhem li dejjem jista' jinbidel mingħajr ħtieġa li niġu mill-ġdiet hawnhekk. L-ixtaqt nsemmi fir-rigward tal-tieni proviso li qed jiġi introdott fl-artiklu 912 naħseb li tajjeb ukoll li wieħed iżomm f'moħħu l-ewwel proviso ħalli jaqra l-kuntest tal-liġi kif inhi ġejja. U l-ixtaqt insaqsi huwa forse anke l-avukat tal-istat jista' jiċċara xi punti hawnhekk. Fejn qegħdin ngħidu iżda wkoll fil-kalkolo tal-valur nett imsemmi għandu jittieħed kont tal-kara mħallsa l-proprjetà użata bħala residenza prinċipali. Jiġifieri dina il-kont din il-kara ħadd itnaqqas mid-dħul tal-applikant għax u mal-preżentazzjoni ta' kontratt reġistrat skont il-liġi u rċevuti taħlas rilevanti. Jiġifieri jekk ikollna każ fejn naf jiena, pereżempju ta' ċens antik. Dana ħajġa trattat differenti. Imbagħad ħaġa oħra u naħseb l-iktar li tippreokkupani dwar dan il-proviso huwa. E fejn qegħdin ngħidu għandu jittieħed kont tal-mantiniment li għandu jitħallas lill-konjuġi lieħor u t-tfal. Maħruġ permezz ta' ordni mill-qorti, mal-preżentazzjoni ta' evidenza rilevanti tal-ħlas. Jiġri naħseb irridu niċċarawha illi jekk dan il-manteniment ma jitħallas, da mhux ħajtieħed in konsiderazzjoni. Ux kontrol ħajkollu l-Aġenzija tal-Għamel Legali biex tiddetermina jekk il-mantenement ħallas jew le.
Grazzi, il-Ministru jekk jogħġbu.
L-Onorevoli li sar daw l-osservazzjonijiet intiżi, ovvjament biex dejjem ikollna abbozz aħjar, però sewwi ġepek hekk. L-ewwel ħaġa l-artiklu 912 tal-kap nax hekk wieħed jaqra mhux l-emenda, però l-assjem tal-artiklu hekk kif jinsab fil-kap nax tal-Iġijiet ta' Malta. L-ammont dejjem jista' jinbidel ukoll anke b'affiss legali, però għalfej it-13,000 issa wieħed jista' jagħmel sal-lejla argument għalfejn mhux 14, għalfejn mhux 16, għalfejn mhux 12, però li nista' ngħid jekk illi jinħadem u dan huwa fid-dominju pubbliku għax tkellem dwaru meta għamilna il-press conference sur Bruno Zara li huwa il-persuna li jeħedja dal-uffiċċju tal-Għamel Legali li użaw żewġ kriterji. L-ewwel ħaġa ħa l-indiċi tal-inflazzjoni mill-aħħar darba illi kien inbidel l-ammont tal-lum, ġifieri inħadem mod u l-ammont ġie pressa poku ta' 13,000 euro, it-tieni 13,000 euro hija figura li tintuża ħafna mid-Direttur għas-Sigurtà Soċjali biex jiddetermina jekk tuħux ċerta benefiċċju li ġifieri minn hemm ġej 13,000 sa. Ħa tgħid li jisma' għalfejn mhux 14, seta' kien 14, ġifieri l-idea hi illi jibbenefika u iktarlu li jkun hemm naqra kriterju konsistenti. Mill-NSO jidher li għandhom jibbenefika u fis-sena mijiet iktar tanjiż b'dan il-mod għall-għajnuna legali ċivili, speċjalment id-dritt ċivili li iktar li qed nirreferha fejn jidħol id-dritt tal-familja, fejn jidħlu kura u kustodja, aċċess, litiġi familjari, separazzjonijiet personali, l-iktar li huma affarijiet li jolqtu nies ġifieri mhux ċivili daqsxi xi kontestazzjoni fuq xi proprjetà. Jista' tkun ukoll hekk imma il-catchment probabbli se jkun iktar fejn jidħol l-ambitu tal-familja, il-kussjoni ta' ċens. L-ewwel ħaġa ta' jep li ngħidu li jekk tuħu l-profile ta' nies Malta tal-profil ta' daw in-nies li jibbenefikaw, ħafna minnhom ma jkunux ċens ikunu fkirijiet għaliex ikunu nies illi minn żmien għalli ieħor marru minn proprjetà l-oħra fis-suq tal-kera. Iċ-ċens ifisser li għandhom titolu aħjar mill-kera, ġifieri huwa titolu superjuri li f'ċerta ċirkostanzi jekk ikun ta' perjodu twil anke jkun bankable u jkun jistgħu jieħdu. Ġifieri l-idejji illi nistaqsa tista' ddaħħal if imni ċens jista' jkun ukoll jien ngħidlek li anke l-istess direttur tal-għajnuna legali jekk ikun xi ċensoli probabbli jieħu ukoll in-konsiderazzjoni tiegħu, però l-idea hi l-profile huma li daw in-nies ħafna minnhom ikunu fil-kera, anzi jkunu applukaw ukoll l-akkomodazzjoni soċjali ħafna minnhom għax it-threshold huwa viċin jidhirli tal-awtorità ta' daru 14,000 hekk jidhirli li titkun ikollok intrajtu inqas inferjuri għal 14,000 fis-sena biex tapplika biex tkun permessibbli għall-akkomodazzjoni għall-iskema tal-akkomodazzjoni soċjali. Ġifieri dak huwa tip ta' profil ta' persuni li qed nippruvaw noqtu. Il-kussjoni tal-manteniment anzi qed ikun ċar illi
manteniment li għandu jħallas.
No, maintenance bl-Ingliż maintenance payable. Jien hekk ninterpreta.
Lele, jiena skużani, Dr. Soler, ħaġa nirringrazzjak. Jiena qed ninterpreta differenti u qed ninterpreta differenti. Nixtieq li għandha din l-interpretazzjoni li s-Sur Zara ma jistrieħx. Anzi, fuq dik ridd biss. Però jara li dik il-persuna li qed tikklejmja li in-nett juri wkoll evidenza ta' ħlas, ġifieri. Jien naf jekk suppostati ċekk darba fix-xahar juri illi sar payment ta' ċekk. Jekk huwa b'direct debit mill-paga, iġi prova li l-ammont qed jitnaqqas.
Ġifieri evidenza rilevanti.
U x'hekk jiena hekk qed nifhimha qed jikkonferma li l-kollega wkoll onorevoli.
Forsi wieħed
upon presentation of relevant evidence of payment.
Jiena biss.
Aċtaqtek biex ma jkunem.
Biex kifed n-interpretazzjoni.
Ekko.
Kien interpretazzjoni li kikun antija, ija li mux biex jirrit jiprezenta digriet relatat ma l-mantenimenti, ma prova li dak il-mantenimenti. Ija debetament
jirrit. The maintenance payable. The maintenance paid, mux payable. Fl-Inglis, il-versjoni Ingliża.
L-Inglis, eħen, naħseb.
L-Inglis, mux felici.
Għax bil-Malti naħseb tajbe, da.
Bil-Malti tal-ħlas. Li għandu jitħallas, jiġri għadu ma tħallas, għax għandu jitħallas.
Jena, nementawa kem tridu, jilli nishtieq l-ideja tal-legislaturi li ġib prova li effettivament taħalsu l-manteniment, però mbagħad kompli biex ngħidu kollox fl-Ingliż. Upon presentation of the relevant evidence of payment. Hekk taqlaq il-klawżola. Jiġri jiena ija desiderabbli li dan mhux jisriħ fuq xi digrijiet li qatt ma ġi onorat. All-argument.
U jista' jqum il-punt Ministru wkoll li tista' tħallas parti mill-manteniment skont digriet, jiġifieri inti għandek evidence of payment u tippreżenta evidenza u prova li ħallast, però ma tkunx ħallast il-manteniment kollu. Jiġifieri tqum dik il-komplikazzjoni. Taf tqum dik il-komplikazzjoni, jiddependi għall-im għall-im għaxar, għall-im ġimgħa qed ħallas il-manteniment u at which point il-manteniment huwa dovut u hekkhemm xi arretrati jew le. Jiġifieri Uġili kif taf inti, peress li ħdim fil-qasam, anka forsi d-digriti ma jkunux daqshekk ċari fis-sens li anka meta ssir kwerela minn persuna li hija vittma ta' nuqqas ta' ħlas.
Doktor Sarġ, ġili, aħna qed nilleġislaw imma diritu nagħtu nara l-attitude ta' discretion. L-aġenziji fimni, ġili l-idea u li dawn ma jiġux konsidrati ħalli iktar nies jibbenefika għax ovvjament il-manteniment mhumiex flus tagħhom daw għax hekk digriet li ilu sejjer snin. Mhux qed jipperċepihom.
Imma nafx nistax nissuġġerixxi li flok maintenance payable nagħmlu maintenance paid. U flok li għandu jitħallas, il-kelma tħallas, manteniment li tħallas. Ma fl-istess dispożizzjoni hemm xi ħaġa li tista' timplika li l-ħlas għandu jsir għax għandu jitħallas il-kelma li tintuża mill-liġi.
Ma sema l-Ingliża l-problema,
no? Manka fil-Maltija, kif qed jgħid
l-onorevoli, jien naqra miruġa, jien sa kemm joħroġ l-intenzjoni li qed taħlu fuqha. Skużani, allora jien sa kemm toħroġ ċara biex tkun rikordiet ukoll. Illi apparti id-digriet jew xi ordni oħra. Iġi prova ta' evidenza li effettivament sar il-ħlas, dik hija l-intenzjoni tal-leġislatur. Sakemm il-klawżola tirrifletti dan u jkun hemm tibdil f'dan is-sens, jiena m'għandi l-ebda eċċezzjoni biex tiġi ċarata.
Kif nista' saqsik, eżatt, x'inhi l-intenzjoni tal-leġislatura? X'inha kif qed nifhimha illi dan il-manteniment wans li tiġi preżentata evidenza li tħallas, dan ħaj jizdiet madħul tal-applikant.
Anzi, mhux jizdiet, jitnaqqas.
Ma liġi mhux qed tkella tgħid.
Jiena ara, ħantik eżempju prattiku. Mela, persuna għandu dħul għandu ta' 16,000 sewwa, iġi prova illi dan lill-mara u bin qed titi 4,000 fis-sena għall-argument għandek żgħar. Id-dħul nett tiegħu jiġi konsidrat bħala 12,000. Dik l-intenzjoni. Għax inkella għandek ħafna nies li għandhom commitments regolari naf kirijiet illum jista' jkollu 600 kera fix-xahar da. Dawk mhux qed jiġu konsidrati bħala dħul biex jibbenefikaw iktar nies.
Ma f'dal każ, inti għandek raġun, f'dal każ, imbagħad, immaġina l-naħa l-oħra tal-munita. Xi ħadd li qed jitħallas il-manteniment. Dak il-manteniment ħadd jieħed inkonsiderazzjoni.
Manteniment huwa dħul tiegħu. Huwa
dħul.
Jew għax li qed jgħid l-onorevoli Ellis. Pereżempju, marret mara tapplika, din il-mara ma taħdimx. Jew addirittura taħdem part-time u tipperċepixxi xi tip ta' manteniment. Id-dħul tagħha jkun il-part-time u dan il-manteniment. Min naħa l-oħra.
Tajjeb, iktar argumenti jew suġġerimenti?
Manniex mela naddu għal vot fuq klawżola numru 2.
Jiena sempliċement għal ċarezza, jien preferi li kieku flok għandu jitħallas insemmu l-kelma, nużaw il-kelma tħallas u bl-Ingliż, imma ma nafx taqgħu jekk. Ma dan huwa kont tkun flok maintenance payable, nagħmel maintenance paid. Għax effettivament da jkun tħallas meta jiġi biex jagħmel l-eżerċizzju. Fili jiena naħseb hija iktar konsistenti. Oskur, oskur. Allura jiena nħoss li hemm kontradittiri diskussjoni. In any case, appunto, ma jistax ikollok rissidi. Fili jiena naħseb li biex
irridu
nirrispekjaw dak li qed jgħid il-Ministru, proprju l-intendiment tal-leġislatur, hekk għandu jkun.
Irridu resqu mozzjoni minn dak il-każ, Dr. Sule.
Jew inkella ma nafx jekk hix għax hija substantial li konna nbidlu nagħmlu emenda sew, qed nifhem sew?
Mela, ħan ixxervjawha.
Nafx il-każ illi naħħu wkoll maħruq il-kliem maħruġa permezz tal-ħdim il-qorto, ħan irilkom għal. Ħalli jekk xi ħadd forsi jkun irid l-tfal tiegħu jagħtihom iktar mill-ordni tal-qorti. Kiġibrek evidenza daħlas.
Ministru, importanti li tixal majk. Kull meta titkellem.
Voli Elis, nifhem li fit-tajt, però nibża l-impatt tiġi abbużata s-sistema dik l-inkwiti.
Grazzi, mela aħna ħan ixxervjaw daqsxejn sakemm issir l-emenda. U għalhekk issa ħammorru fuq klawżola numru 1, nifhem li l-Ministru għandu emenda għal klawżola numru 1, u għalhekk issa niklob il-Ministru l-ewwel jispjega. L-emenda, qabil li l-Ministru jressaq l-emenda, qabil u mela jressaq l-emenda.
Grazzi.
Għandek l-emenda, Dr. Elis? Le, inti l-emenda ta' klawżola waħda għandek?
Klawżola wieħed, fi klawżola wieħed il-kliem, att tal-2022 li emenda la dwar il-kodiċi ta' organizzazzjoni proċedura ċivili, open brackets, emenda numru 5, close brackets, close inverted commas, għandu għamiċu sostituti bil-klim, open inverted commas, għatta l-2022 li emenda l-kodiċi ta' organizzazzjoni u proċeduri ċivili, close inverted commas.
Mela, iktar kommenti fuq l-emenda li għadu kif ressa il-Ministru? Dr. Elis? Mandekx kommenti?
Le.
Ok, mela, ħanaddu għal-vot fuq l-emenda ta' klawżola numru 1, dak favur dak kontra, l-emenda klawżola numru 1 għadditnemkom, issa nivvutaw fuq klawżola numru 1 kif emendata, dak favur dak kontra, klawżola numru 1 għadditnemkom. Allur issa nistennew l-emenda klawżola numru 2, naddu l-emenda klawżola numru 2, kif naqraw l-emenda fuq klawżola numru 2, u bat naddu għat-titlu.
Lesta.
Dr. Soler?
Mela, ħanet najdu, fi klawżola 2 il-kliem between inverted commas għandu jitħallas close inverted commas għandu jiġi sostituit bil-kliem bil-kelma tħallas open inverted comma tħallas close inverted comma. Fi klawżola 2 il-kelma paid open inverted comma payable close inverted comma għandha tiġi sostituita bil-kelma open inverted comma paid close inverted comma.
Tajjeb għalik, Ministru?
Qed naqblu?
Tikkonfermaw bil-mikrofon miftuħ?
Iva hemm qbil ma tali klawżola hekk kif emendata mill-avukat tal-ist.
Mela l-ewwel ħammorru għall-vot fuq klawżola fuq l-emenda tal-klawżola, dak favur dak kontra, l-emenda tal-klawżola, l-emenda tal-klawżola għaddit nemkom, issa immorru għal klawżola numru 2 kif emendata, dak favur dak kontra, il-klawżola numru 2 kif emendata għaddit nemkom, il-Ministru qed jogħġbu. Ejwi, għala, prezenti. Mela, il-Ministru qed joġbok jressaq l-emenda ta' klawżola 1 u dik l-esta. Il-Ministru jaqra t-titlu.
Grazzi, Sur Chairman. It-titlu ta' dan l-att huwa open inverted commas għad sabiex emenda l-kodiċi tal-organizzazzjoni u proċedura ċivili, kap 12.
Dak favur, dak kontra, l-emenda ddiet nemkom. Il-Ministru qed joġbok tipproponi li l-Kumitat jautorizza li l-iskrivan tal-Kamra?
Iva, grazzi, niproponi li l-Kumitat jautorizza li l-iskrivan tal-Kamra sabiex ikkorreġi xi żbalji ortografiċi jagħmel ir-numerazzjoni meħtieġa u xi ement iżgħar li jkun hemm bżonn kif ukoll jeżenta li jsir dan l-istess proċess bl-ilsien Ingliż. Grazzi.
Grazzi qbil, grazzi, qbil il-kumitat li l-President tal-Kumitat jirrapporta lill-Kamra l-abbozz tal-liġi li jemenda l-kodiġi tal-organizzazzjoni proċeduri ċivili għaddam il-Kumitat mingħajr bi emendi. Grazzi qbil. Mela diskussjoni hija konkluża, nirringrazzja lill-Dr. Ellis, nirringrazzja lill-Dr. Soler bħala l-Avukat tal-Istat, il-Dr. Attart, l-Onorevoli Dr. Attart, il-Ministru Zammik Lewis, li sera u li kom ikoll l-experts l-oħra li kontu hawnhekk, din il-laqgħa konkluża u dan ix-xogħol huwa lest. Grazzi ħafna.